svetovalnica.
V poletnem času so v času prometnih konic ceste manj polne kot med letom, a hkrati postanejo precej obremenjene s pločevino ceste, ki vodijo proti obali ali mejnim prehodom. Zato smo v studio v tokratno svetovalnico povabili magistra Ulriha Zorina, vodja službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu. Lepo zdrav, gospod Zorin.
Lepo zdrav.
Lepo zdrav pa tudi poslušalkam in poslušalcem, ki boste oddajo lahko sooblikovali s pomočjo svojih vprašanj na 01 512 10 00. Dobrodošli. Najprej pa, kaj opažate na Darsu? Iz leta v leto je pločevine več, naše ceste so vse bolj obremenjene, minuli vikend doslej eden najmočneje obremenjenih. Avtocestni križ je za mnoge postal križ, katero je tisto glavno vodilo, ki bi ga dali poslušalkam in poslušalcem, preden se odpravijo na pot. Na kaj naj bodo pozorni, če gredo recimo na počitnice, kdaj je pravi čas za odhod?
Glede na stanje na cestah opažamo vsako letno rast prometa, kar se občuti posebej v poletnem času, ko je vedno več tujih turistov, ki potujejo iz centralne Evrope proti Jadranskemu morju, tako da ta promet letno raste. Ta promet se povečuje predvsem v petkih ob sobotah, petek popoldan oziroma sobota dopoldan, sobota popoldan. Opažamo pa že tudi zadnjih nekaj let, da se promet preusmerja tudi na druge dni, torej nedeljo in ponedeljek. Tako da tisti, ki ste včeraj spremljali dogajanje na naših avtocestah, ste videli velike zastoje, ki so trajali do 3. ure popoldan. Torej, naše medijske kampanje, priporočila so se primla teh voznikov iz Evrope, tako da se preusmerja na druge dni, kar pomeni, da je sedaj tudi velika težava v ponedeljkih, ko se turisti peljajo proti primorskim krajem. Kaj priporočamo vašim poslušalkam, poslušalcem? Jaz bi priporočil predvsem to, da redno spremljajo dogajanje, ki ga mi redno objavljamo na spletnih straneh, aplikacijah, na radijskih postajah, televizijskih postajah, teletekstu in tako naprej. In da preden gredo na pot, vsaj nekaj dni prej, da se posvetujejo, mogoče pokličejo naš prometno-informacijski center, kakšno bo stanje na cestah, kaj naši operaterji v prometno-informacijskem centru svetujejo. Zelo pomembno je tudi, da se pogleda vremenska napoved, kajti zelo odvisno se promet tudi odvija glede na vreme. Naprimer, čez vikend slabo vreme na morju, se dosti turistov že vrača pred vikendom nazaj, tako da se tudi te napovedi časih podrejo zaradi vremena. Tako da generalno priporočam spremljanje prometnih informacij in pa tudi vremenskih.
Nekatere stvari so pa precej predvidljive. Recimo to, kdaj začnejo sosedje s počitnicami. Tako da pred nami recimo sta ta dva vikenda, ki bosta sploh prometno obremenjena.
Ja, mi imamo dosti informacij, dosti podatkov. Mi smo povezani z vsemi avtoklubi, prometno-informacijskimi centri sosednjih držav, nadzornimi centri sosednjih držav smo povezani v realnem času. Tako da mi imamo vse te podatke in vse te podatke mi obdelamo in potem posredujemo voznikom, voznicam v Sloveniji, tudi v tujini, preko teh medijev, ki sem jih omenil. Tako da smo v času največje teroristične migracije letos, ne? Smo zdaj na koncu julija, začetek avgusta, naslednji teden se začne tudi, počitnice začnejo v Italiji, tako da sedaj pa bomo na vrhuncu, ko se bojo tokovi prometa vozil premikali iz centralne Evrope proti morju in pa že tudi nazaj, tako da v obe smeri bodo zdaj zastoj na mejnih prehodih, na tam, kjer so dela, predor karavanki, kjer je ena cev dvosmerni promet, tako da te lokacije so nam že poznane in mi o tem redno obveščamo.
Rekli ste, na voljo so različni viri informacij, tisti, ki so bolj elektronsko doma, imajo možnost naložiti si različne aplikacije. Katera je najbolj zanesljiva pot in kaj pomenijo recimo različne barve, s katerimi označujete?
Zdaj, Za različne tipe voznikov imamo različne kanale, kjer lahko dobijo informacije. Tako da tisti, ki niso vešči aplikacij, tablic, GSM-o, je zelo priporočljivo poslušanje radijskih postaj. Televizijskih postaj, kjer tudi obveščamo tisti, ki pa uporabljajo elektronske naprave, imamo pa na Darsu aplikacijo Dars Promet, kjer tudi v realnem času posredujemo voznikom informacije o stanju na cestah, torej, ko se kaj zgodi v nekaj sekundah, je tudi podatek na aplikaciji. Delamo tudi intenzivno na navigaciji, to še v Sloveniji ne poteka tako, kot bi želeli, ampak v letošnjem letu upamo, da bomo tudi z navigacijami uspeli, da bo naše informacije vključene v navigacijske naprave teh ponudnikov svetovnih Garmin, TomTom in tako naprej. Torej, generalno pa barve pomenijo zelena normalno stanje, če pogledam na spletno stran promet.si, imamo cesto barvo na zeleno, oranžno se že povečuje promet, rdečo pa promet stoji.
In tukaj tudi lahko vidimo, če gremo na spletno stran, da recimo na Štajerska avtocesta je še vedno obremenjena in tudi del ljubljanske obvoznice na vzhodnem delu še vedno, torej ne glede na to, da je počitniški čas, nekatere konice ostajajo.
To, kar zdaj gledamo, je območje delovišča na razcepu Malence. Moramo tudi vedeti, da ne samo, da imamo turistični promet sedaj na avtocestah, smo tudi v vrhuncu gradbene sezone na avtocestah, ker pač letni čas je takšen, da se gradi, ne? In to moramo na Darsu tudi izkoristiti, tako da tudi ta odsek Malence je sedaj pod zastojo, kajti prilagajamo prometne pasove na samem razcepu.
Kako ravnati v času gneče? Včasih se pač gneča zgodi nenadoma, niti ni, da bi recimo se postopoma povečevala, ampak se v hipu skoraj, da ustavi kolona vozil pred nami. Se še vedno dogaja, da ljudje nespametno ravnajo, kadar pride do takih situacij, tudi na avtocestah.
Pravilo, ki smo ga pred leti začeli z kampanjo Reši življenje, je, da se ob vsakem zastoju pravilno razvrstimo. Žal se še vedno dogaja, da ob zastojih se vozniki ne razvrstijo pravilno, to pomeni levo do roba vozišča, pa desno do čisto do roba vozišča, ampak stojijo kar sredi voznega pasu in ovirajo pot intervencijskim vozilom. Jaz bi tukaj apeliral na vse voznike, da ko nastaja zastoj, tako govori tudi zakon, ko nastaja zastoj, pa ne glede, ali je pred nami nesreča, ker niti ne moremo vedeti, kaj je pred nami. Ko nastaja zastoj, se lepo počasi razvrstimo proti levemu robu, proti desnemu robu. Mislimo tudi na varnostno razdaljo, če bo potrebno še kaj potem popraviti, kajti nikoli ne vemo, če je hujša nesreča pred nami, moramo vedeti, da bo po sredini z veliko hitrostjo pripeljalo reševalno vozilo, gasilsko vozilo, vlečno vozilo, vozila Darsa, inšpekcijske službe in tako naprej. In ta vozila bojo neprestano prehajala po sredini in če tega pasa ni, lahko tudi mi z nepravilnim razvrščanjem povzročamo, da pretečejo sekunde, minute. To pa je tudi pri hujših nesrečah zelo pomembno, da ohranimo človeška življenja. Tako da opažamo, da se stanje zboljša, vendar pa še ni takšno, kot bi si želeli. Predvsem tovorna vozila nam včasih povzroča težave, ko se razvrstijo tudi na prehitevalni pas, kjer nima kaj zadelati, ker je prepovedano prehitevanje na določenih odsekih, tako da mi te kampanje še naprej peljemo, opozarjamo in, kot sem povedal, stanje se izboljšuje, ampak zelo, zelo počasi.
Do desnega roba vozišča, recimo, se tisti vozniki na voznem pasu lahko razvrstijo, ampak po novem zakonu, kolikor vem, od lani naprej tudi na odstavni pas lahko.
Tudi. Kot sem omenil, do roba vozišča, tudi na odstavni pas, preko črte, do ograje, čim bolj, da je potem reševalni pas intervencijskih vozil zagotovljen med temi vrstami.
Čeprav obstaja vrsta objestnih voznikov, ki odstavni pas izkoristijo za prehitevanje v tem
tudi
trenutku.
Tudi takšni se najdejo.
In nadzorne kamere to pokažejo. Pri vas imate kar veliko široko razvojeno mrežo teh nadzornih videosistemov. Kaj vam koristijo?
Ja, koristijo nam zelo. V bistvu imamo mi kamere za to, da upravljamo s prometom. So pa tudi sekundarno kamere namenjene, da lovimo takšne voznike, tako da tudi smo povezani s policijo, obvestimo policijo, policija si ogleda posnetke tudi kdaj pa kdaj dobi kakšne voznike, jih ustavi. Smo tudi v realnem času povezani z operativnimi centri policije, tako da tudi pokličemo z nadzornega centra policijo in jih tudi ulovijo, dobijo, tako da smo kar dobro povezani s temi sistemi in pa s policijo, ki potem sankcionira kršitelje.
Tako da se ne izplača prehitevati po desni.
Zdaj, če gledamo samo zaradi kazni, to je brez veze se o tem pogovarjati, ampak če pa pogledamo, kaj bi se lahko zgodilo, ko vozila stojijo, pa kak otrok skoči na odstavni pas, kar mora lulati, ta voznik pa po odstavnem z veliko hitrostjo, no to so pa že katastrofe, ne, o katerih bi se dalo razmišljati, ko se zaženemo po odstavnem pasu.
Tragični primeri se ves čas pojavljajo. Pravite, da vendarle kultura na nek način se izboljšuje.
Se izboljšuje z pomočjo preventivnih akcij, z pomočjo izobraževanja, šolstva. Tudi se mi zdi, današnja mladina je bolj osveščena, kaj pomeni alkohol, kaj pomeni varnostni pas, kaj pomeni varnostna razdalja, razvrščene, tako da stanje se izboljšuje, ampak jaz menim, da tukaj se morajo menjati generacije, da bomo potem tudi vsi zadovoljni in bo teh nesreč manj.
Več oziroma manj alkohola, ampak več pa telefonov v rokah.
Ja, to pa je zdaj moda, ne? Telefon, internet, vse te aplikacije, vse je potrebno v hipu pogledati, odgovoriti, napisati, slikati, snemati, izmenjati, šerati, ne vem kaj vse, ampak to je sedaj že na vrhu nevarnih elementov, torej alkohol, hitrost in pa tudi vsi ti pripomočki, ki jih vozniki uporabljajo in veliko nesreč, če preberemo vzroke nesreč, če pogledamo, zakaj se nesreča zgodila, nam nakazuje, da bi se dalo tudi govoriti o uporabi mobitela in aplikacij.
Poslušate svetovalnico, v njej danes s pomočjo sogovornika Ulriha Zorina z Darsa govorimo o stanju prometne varnosti v Sloveniji, tudi nekaj o delih na naših avtocestah bomo še rekli v nadaljevanju, zdaj pa si privoščimo kratek glasbeni predah, potem pa povabimo tudi k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. svetovalnico poslušate. V njej danes govorimo o prometni varnosti zlasti na avtocestnem križu in v studiu imamo magistra Ulriha Zorina z Darsa, vodjo službe za upravljanje prometa in prometne varnosti. Na telefonski zvezi pa imamo gospoda Janeza. Lepo zdrav.
Pozdravljeni. Rad bi vprašal naslednje. Ne, enkrat pozim sem se pelil med Mihnom in proti švicarski meji in bilo je že nekako pred polnoči in je prišlo do hude poledice. Bilo je na avtocesti, mislim, v dolžini, mogoče pa so 20-30 metrov, tako da sem bil zelo v težki situaciji. Vendar, ko sem se vprašal, kam ne to sporočim, kje sem, dobro, vedel sem, da se pelim proti Švici, v tistem nisem vedel točno, kje se nahajam, in bil sem praktično brez moči k temu, da sem imel nekak telefonsko zvezo, da bi povedal, kam ne sporočim, da je to na ceste. Ne? Sej potem po parih desetih metrih je bilo potem spet v redu, ampak tam pa ne. In sem se sprašal, kaj bo, če nekdo pride za mano in da ravno na to naliti, bil pa zelo redek promet. Vendar sem se spomnil na dogodek v Senožečah, ko je bilo nekaj podobnega. Vendar tam ni bil samo eden na ceste, ampak jih je bilo ogromno. Reševalci so pa praktično skoraj prišli iz nasprotne smeri. Ta identifikacija na avtocestah bi morala biti nekako bolj jasna. Kjerkoli, ne samo pri nas v Evropi. Hvala.
Hvala lepa tudi vam, gospod Janez. Ja, ko gre za take izredne dogodke na avtocestah, v tujini res ne vemo, kam se obrniti, komu sporočiti. Kako je s tem doma, da recimo opazimo, da je nekaj se zgodilo, kaj je najbolje? Vsaka radijska postaja ima svojo številko, kam sporočiti, najbolj ustrezna pa je katera?
Najbolj enostavno je poklicati policijo, kjerkoli, tudi v tujini, tako tudi kot pri nas, kajti vsi nadzorni centri so povezani s policijo in policija nadzorni center pokliče, tudi ve, kateri nadzorni center, tudi kjerega upravljalca, tako da najbolj enostavno je zapomniti številko v tisti državi, kjer smo SOS, torej klic v sili, tudi reševalce, kogarkoli. V Sloveniji pa to poteka tako, da vozniki v veliki večini primerov pokličejo policijo, OKC, 113. Če se zmotijo, 112 tudi ni problema, tako da kogarkoli pokličejo, se potem informira naš nadzorni center, mi pa potem naše kolege, vzdrževalce na terenu in pa ostale intervencijske službe, potem posredujemo na radio, aplikacije, na portal in tako naprej.
Zdaj sicer nismo v času zimske sezone, tako da s snegom in poledico ni težav, ampak takrat, ko je, kakšne so vaše izkušnje, recimo tudi vozila, ki pridejo posipavati, so včasih precejšna ovira na poti?
Ko govorimo o poledici, kadar smo na njo pripravljeni, kadar imamo vse podatke, da bo poledica, da se preventivno soli, da se obvešča, je to za voznike in za nas upravljalce zelo vredo. So pa tudi dogodki, ko poledica nenadna, ne v duktih, ko se, ne vem, meša burja, sneg, žled in tako naprej. Ti dogodki so pa zelo navarni, nepredvidljivi, hipni, torej v momentu se zgodi navarna situacija. Tukaj pa v prvi vrsti apelira na voznike, da v zimskem času pač prilagodijo vožnjo kadarkoli, ne glede ali so opozorila ali niso opozorila. Ko pa pride dogodka, obvestijo policijo ali tudi prometno informacijski center 1970 in pa, kot sem omenil, v vsakem primeru se po zimi prilagaja hitrost in pa varnostno razdalje.
Pozdravim vam Matjaža iz Maribora. Lepo zdrav.
Dobar dan. Gospodu iz Darsa bi povedal, da so totalno nesposobni zato, ker vsa dela, ki delajo, ne, so vozišča tako oska, da zaradi njih nastajajo zastoji. Ne. Cestnine so blazno drage, to je prvo. Na specializacijo bi bilo treba poslati k Asfinagu v Avstrijo ali pa na Mačarsko, ker samo lupijo pa nategujejo državljane.
Matjaž, kar ostre besede, morda malce omilite jezik, da se bomo lepše razumeli. Ampak mislim, da bistvo smo ujeli. Se pravi, preoske ceste, takrat, ko se dela izvajajo.
Ja, vsekakor, avtocesta pač je zgrajena kot je zgrajena. Mi si prizadevamo, da predvsem na avtocesti A1 in A2, kjer je največ prometa, zagotavljamo dva pasova v vsako smer. Kajti ne moremo se več predstavljati, da bi imeli en pas v vsako smer na delovišču. Torej, mi vsi se trudimo, da zagotovimo dva pasova vsako smer, to pa terja ožje pasove, kar pomeni nižja hitrost in kar pomeni tudi velika zbranost za voznike, predvsem voznike tovornih vozil, prikolic, čovnov, ladij, kombiniranih vozil v poletnem času, je to velika težava. In poslušalec je tudi omenil Avstrijo, Asfinag, mi smo z Avstrijci zelo dobro povezani, mi si tudi izmenjujemo prakse, zakonodajo, pravilnike, tako da kar se tiče samih delovnih zapor, označbe, širine, smo tukaj na enakih valovnih dožilah, če lahko tako rečem. Kar se pa tiče vinjet pa cestnine, tukaj pa ne bi posebej se izpostavljal, ker ni moje področje, se pa to regulira na nivojih ministrstva posamezne države.
Niste odločevalec, ste samo izvajalec na tem področju. Vemo, da ministrstvo je tisto, ki vodi razpravo o tem. Elektronsko cestninjenje je uvedeno, kako se je obneslo?
Zelo dobro smo bili pripravljeni, tako tehnološko kot organizacijsko. Tudi vozniki se mi zdi, da so bili dobro pripravljeni in so bili tudi opremljeni z temi tagi, temi tablicami, tako da poteka zelo dobro.
Spet lahko pozdraviva nekoga na telefonski zvezi, z nami je poslušalka Marija.
Dobar dan.
Pozdravljeni.
Lepo pozdravljam oba.
Dobar dan.
Ne vem, če to sodi sem, samo bi povedala nekaj. Ne? Recimo, jaz sem voznik, pa kadar sem tudi sopotnik, zakaj tako sekajo ovinke te vozniki? A veste, ovinek je, ne ve, kdo pride iza ovinka, ampak on gre krepko čez črto. Ali pa če je, če pustim razdaljo, ne? Mehno daljša je, mingrede je noter nekdo. To so tako nedisciplinirani, jaz ne vem. Vse ni čuden, da je tok nesreč. Potem takem jih je še malo, veste.
Gospa Marija, hvala za ta vaš apel.
Ja.
Se strinjamo, res varnostna razdalja, gospod Ulrih Zorin, je problem. Na avtocestah se to še posebej pozna, če je kratka, zelo hitro pride do naleta.
Ja, res je. Varnostna razdalja je tudi ena izmed glavnih preventivnih akcij Darsa v letošnjem letu, ki smo začeli prejšnji mesec. Na gorenski avtocesti smo tudi na vozišče narisali v smeri proti Torovem puščice, ki nam ponazarja varnostno razdaljo pri hitrosti 130 km na uro. Opažamo skupaj s policijo, da je varnostna razdalja v večini primerov vzrok nesreč, predvsem v jutranjih konicah. Poznamo jutranje konice na primorski, dolenski, gorenski, štajerski avtocesti, ki vodijo proti Ljubljani in na teh odsekih se zelo pogosto dogajajo prometne nesreče zaradi premajhne varnostne razdalje in potem se zastoji podaljšajo tudi časovno za več ur zaradi enega majhnega trka. Ampak ne glede, to so še majhne zadeve, če govorimo pri hitrosti 130 km na uro, in ko se zaradi varnostne razdalje zgodi nesreča, ne vem, avtobusa, tovornjaka, kombija z otroci, spotniki, so tukaj katastrofe tako velike, govorimo o žrtvah, poškodbah težkih, da to ne predstavljivo. Ne samo žrtve, tudi potem v drugi fazi zastoj, ki traja po cel dan, tako da poleg raznih telefonov je varnostna razdalja in tudi alkohola in hitrosti, je varnostna razdalja v veliko primerih vzrok nesreč in z akcijo preventivno, ki jo vodimo, si želimo voznikom povedati, da naj vsaj varnostno razdaljo držijo čim bolj veliko, če ne vedo, koliko je ta točno čim več, toliko, da se lahko ustaviš, da lahko odreagiraš, da lahko ustaviš in se razvrstiš. Tako da bomo tudi v naslednjem letu s to varnostno razdaljo preventivno, intenzivno opozarjali.
Gospod Jože je z nami, lepo zdrav.
Ja, lepo zdrav. Eno vprašanje imam. Sem sicer uporabnik slovenskih avtocest, pa tudi tujih. Ena stvar me pa resnično zelo zanima, zakaj tukaj ne razrešimo neke stvari pri priključevanju iz stranskih cest na avtocesto. Kakšna solidarnost je to, da pripelje tovornjak iz stranske ceste v križišče na avtocesto in drugi tovornjak istočasno, ko ga vidi, zapre v trenutku nam drugi pas, po katerem mi prehitevamo. Tu je največ nesreč, ampak v tujini, koliko uporabljam, teh stvari skoraj ni, ker naredijo polne črte in kakšen še je drugi nadzor, to jaz ne vem, ampak teh prometnih nesreč, kot jih je v Sloveniji na ta način, jih nisem še nikjer drugod videl. Prosim za odgovor. Hvala lepa.
Hvala tudi vam, gospod Jože. Ja.
Ja, res je, tudi ko smo govorili o varnostni razdalji, je tudi pri tem odgovoru mogoče poudariti varnostno razdaljo tovornih vozil, ki vozijo po voznem pasu. Torej, če bi vsa tovorna vozila na voznem pasu imela varnostno razdaljo, bi se lahko mi neovirano izključevali z avtoceste in priključevali na avtocesto. Ker pa poznamo stanje na avtocestah, ko tovornjaki vozijo za drugim tovornjakom na razdalji nekaj metrov, žal tudi smo imeli v zadnjih letih kar nekaj smrtnih žrtev teh tovornjakov, ko so se zaleteli v tovornjak pred seboj. Žal, ker poznamo takšno stanje, pa je nemogoče, kot pravi ta poslušalec, se vključevati na avtocesto. Zelo težko se vključevati in tudi izključevati. Tako da ta akcija varnostna razdalja tudi v veliki meri je posvečena voznikom tovornjakov, profesionalnim voznikom, da bi varnostno razdaljo vse na priključkih držali pravilno in spuščali in vozila na avtocesto in za avtoceste.
Ko že govoriva o priključevanju na avtocesto, vožnje v napačno smer je dostikrat tudi problem. Zakaj se to ne reši s kakšnimi fizičnimi ovirami, zapornicami ali čim podobnim?
To smo že preučili, to smo že predelali na Darsu že večkrat. Tehnično se nam ni zdelo tako pomembno oziroma rešitev ni bila v toliko meri dobra, da bi jo posluževali. Mi smo izvedli več različnih drugih ukrepov na avtocestah, torej že same uvoze prilagajamo gradbeno na način, da tudi voznik na križišču, ko se zavije proti avtocesti, ne more peljati nasprotno smer. Naprimer tudi na krožiščih novih je zelo težko zaviti nasprotno smer. Dodatna signalizacija, dodatne detekcije imamo na avtocestah, tako da mi v tej smeri delamo neprestano. To je projekt, ki teče non-stop, ne glede ali so vožene nasprotno smer ali ne. Žal se nam dogajajo, na letni ravni imamo od 40 do 50 zaznanih vožen nasprotno smer. Moram pa podariti, da velika večina teh voženj je takšnih, da se voznik obrne na avtocesti, ko vozi v pravilno smer, ali da zapelje na avtocesto v pravilni smeri in potem se na avtocesti obrne v nepravilno smer, ali da se v predoru obrne, ali da se na počivališču obrne, ne vem, spi ali je zmeden, pijan pod s drugimi substancami, pa na počivališču ali na bencinskem servisu obrne nasprotno smer. Tako da zelo veliko dogodkov se nam dogaja ne na uvozih, ampak na sami avtocesti. Tukaj pa tudi nameščamo nove sisteme detektiranja, torej zanke v vozišče, kamere ob vozišču, ki nam detektirajo nasprotno smer in pa opozarjamo voznike na takšno nevarnost preko radija, aplikacij, portalov in tako naprej.
Aleš je z nami, lepo zdrav.
Lepo zdrav. Jaz bi to dal, imel v bistvu dva vprašanja in sicer vsak dan prevozim ogromno kilometrov po avtocesti in sicer me zanima, se popolnoma strinam, da je potrebno vzdrževati varnostno razdaljo, vendar kultura je tudi na zelo nizkem nivoju, kajti če držimo se, bom rekel, ob zasedenosti avtocest, takoj nekako ne moramo več zdrževati, ker imamo takoj ljudi na prehitovalnem pasu in nobeden se ne, bom rekel, ne umakne na odstavnega več. To je prva stvar. Druga stvar me pa zanima glede predorov in sicer kar pogosto srečujem, da so omejitve 60 km in sicer glede na to, da ni nobenega dela na cesti, nobenega človeka v predoru, nobenega avto stoječega. Pa me zanima, kako je s tem, kako se to regulira. Kajti časi vemo, da se pripeljajo in potem zavirajo na 60 km in je to kar nekako nevarno stanje tudi. No? To me zanima. Hvala.
Tudi vam hvala, Aleš, za ti dve vprašanji.
Kar se tiče varnostne razdalje, se strinjam, da je tudi veliko tukaj na kulturi voznikov. Tu samo upravljalec avtocest stvari ne more rešiti. Mogoče še lahko malo pomaga policija s sankcioniranjem in nadzorom, ampak tukaj moramo tudi kulturo voznikov dvigniti na višji nivo. Zdaj tukaj ne govorimo samo o voznikih Slovencih, Moramo vedeti, da je slovensko avtocestno mrežje prepleteno z večini tujimi vozniki, ki so tudi iz držav, kjer je kultura še na nižjem nivoju, torej Romunija, Rusija, Bolgarija in takšne države vzhodnoevropske.
Ampak sama, ko spremljam vozeča vozila za seboj, vedno vidim slovenske registarske tablice.
No, jaz sem mislil malo pravičiti naše voznike, ampak no, moram povedati, da je tudi veliko tujih voznikov, tudi slovenskih, tako da varnostna razdalja, to je tudi odvisno od kulture voznikov. Kar se pa tiče predorov in omejitev hitrosti, pa moram povedati, da imamo veliko klicev voznikov, ko je omejitev hitrosti, ampak predori so za nas, DARS, najbolj nevarni objekti avtocestnega omrežja. Tukaj so pravila zelo striktna, tukaj so pravila na evropski ravni, tu obstaja evropska direktiva, kjer točno napisano, kako se mora upravljalec odreagirati, če se kaj zgodi, in moramo vedeti, da ko v predoru se okvari kak sistem, je avtomatsko hitrost znižana. Če v predoru so naprimer kakšni ljudje v pogonski centrali, kjer jih ne vidimo, če so vzdrževalci, kje v predoru, kjer jih ne vidimo, pred predorom, za predorom se tudi hitrost omeji. Če se naprimer neko vozilo ustavi v niši v predoru, se hitrost avtomatsko omeji na 60 km/h. In teh situacij je veliko, če izpade elektrika in potem se preklopi na baterije, se tudi hitrost omeji, če razsvetljava izpade, tudi ventilacija, tako da to so varnostni sistemi, ki morajo delovati 100% in tukaj ni odstopanja. Tukaj žal moramo omejiti hitrost na nižjo in seveda to je zelo težko za voznike, kajti 60 km/h voziti na normalni avtocesti je zelo težko, ampak apeliram, da spoštujejo te omejitve, ker niso nikoli brez veze in vedno je v zadju nek razlog.
Res se nam je čas iztekal, ampak moram zastaviti še naslednje vprašanje, kako je sekcijskim merjenjem hitrosti.
Sekcijsko merjenje hitrosti smo tesno že imeli inštalirano v lanskem letu na odseku čez Trojane na avtocesti. Izkazalo se je zelo dobro. Moje mnenje je, da to je eden najboljših sistemov, ki zagotavlja optimalno prometno varnost. In naši rezultati so sedaj šli na ministrstvo za infrastrukturo, kjer pa se usklajujejo določene zakonske zadeve glede sankcioniranja naših voznikov pa tujih voznikov, tako da jaz mislim v naslednjih mesecih, ko bo ta zakonska regulativa optimizirana, se bojo nadaljevali postopki in bomo tudi ta sistem, upam, na DARS-u namestili na ostale nevarne odseke.
Hvala lepa, magister Ulrih Zorin, za obisko v našem studiu, za vsa ta pojasnila in seveda vsi skupaj si želimo čim manj prometnih nesreč.
Hvala za povabilo.
Srečno.
Srečno. Svetovalnica.